អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនជាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាបឋមនេះខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណនិងថ្វាយនូវព្រះកិត្តិនាមនិងការសរសើរព្រមទាំងការលើកតម្កើងដល់ព្រះនាមនៃព្រះអម្ចាស់បន្តមកខ្ញុំបាទសូមជម្រាបអំពីកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរនេះយ៉ាងខ្លីជាទីបំផុតនៅក្នុងកម្មវិធីនេះយើងសិក្សានៅព្រះគម្ពីរបិបទាំងមូលក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំក្នុងមួយសប្តាហ៍5ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រមួយថ្ងៃកន្លះម៉ោងការសិក្សានេះបណ្ដាលឲ្យសិក្ខាកាមមានលំនឹងផ្នែកគុណលទ្ធិរបស់ជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទផងព្រមទាំងចេះយកជំនឿមកប្រព្រឹត្តនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃផងខ្ញុំបាទផ្ទាល់រួមទាំងសហការីទុកចិត្តលើអស់លោកអ្នកបងប្អូនជាអ្នកស្ដាប់ក្នុងសេចក្តីអធិស្ឋានឲ្យយើងខ្ញុំដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំអាចសម្រេចនៅកិច្ចការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលនេះបានចប់ជាស្ថាពរក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរជាធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
ចាអស់លោកស្រីនិងបងប្អូនសួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលបានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានឡើយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក3ពីខ18ដល់ខ23ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចែងថាព្រលឹងណាធ្វើបាបព្រលឹងនោះត្រូវស្លាប់ការស្លាប់កើតមកពីអំពើបាបត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបគឺសេចក្តីស្លាប់ចុះធ្វើដោយម្ដេចទើបឲ្យយើងដឹងថាអ្វីមួយជាអំពើបាបទៅយើងមិនអាចដឹងថាកិរិយាអ្វីមួយជាអំពើបាបបើព្រះជាម្ចាស់មិនបានផ្ដល់ក្រឹត្យវិន័យមកឲ្យយើងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានភាពខ្ពង់ខ្ពស់គ្រប់លក្ខនឹងឥតខ្ចោះខ្លឹមសារនៃក្រឹត្យវិន័យគឺសម្រាប់ឲ្យមនុស្សលោកដឹងខ្លួនថាពិតជាបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបរំលងច្បាប់ដែលព្រះជាម្ចាស់បានដាក់មកមែនឧទាហរណ៍មួយស្ដីអំពីពាក្យភូតភរបើគ្មានក្រឹត្យវិន័យសម្ដែងថាគុំភូតភរម្ល៉េះការនិយាយមិនពិតទាំងអំបាលម៉ានមិនរាប់ថាជាការរំលងច្បាប់ទេក្រឹត្យវិន័យនាំឲ្យយើងដឹងថាមានបាបឯលទ្ធផលនៃអំពើបាបគឺត្រូវស្លាប់ប៉ុន្តែមនុស្សលោកអាចគេចពីស្លាប់បានដោយជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផលផ្លែនៃអំពើបាបគឺសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតអកលជានិច្ចក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវចា៎ដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចនិងសៀវភៅដើម្បីនឹងស្រង់ចំណុចគន្លឹះដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក3ខ18ដល់ខ23នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក3ខ18បិទបើសិនជាមរតកនោះបានមកដោយអាងក្រឹត្យវិន័យនោះមិនមែនអាងសេចក្តីសន្យាទៀតទេតែព្រះទ្រង់បានប្រទានដល់លោកអាប់រ៉ាហាំតាមសេចក្តីសន្យាវិញសេចក្តីសន្យាដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលស្ដីអំពីហេតុការណ៍ដែលទ្រង់ប្រទានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យមកទទួលសុគតជំនួសមនុស្សមានបាបព្រមទាំងរស់ឡើងវិញធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដល់ពួកអ្នកជឿនោះគឺទ្រង់បានសន្យាតាំងពីគ្រាមុនដែលទ្រង់ប្រទានក្រឹត្យវិន័យមកដល់មនុស្សលោកតាមរយៈលោកម៉ូសេទៅទៀតសេចក្តីសន្យានោះនៅមានប្រសិទ្ធភាពនិងមានសុពលភាពយ៉ាងពេញកម្លាំងទោះមុនគ្រាក្រោយព្រះអង្គប្រទានក្រឹត្យវិន័យក៏ដូចជានៅក្រោយគ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ប្រទានក្រឹត្យវិន័យទៅទៀតម្យ៉ាងទៀតសេចក្តីសន្យានោះឥតមានតាក់ទងអ្វីសូម្បីតែបន្តិចបន្តួចនឹងក្រឹត្យវិន័យដែលទ្រង់ប្រទានមកដល់មនុស្សលោកតាមរយៈលោកម៉ូសេទេបាទសេចក្តីសន្យានៃការបញ្ជូនព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកសគត់នៅលើឈើឆ្កាងតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងក្រឹត្យវិន័យតើហេតុអីបានជាចាំបាច់ទ្រង់ប្រទានក្រឹត្យវិន័យមកដល់មនុស្សលោកធ្វើអីតើក្រឹត្យវិន័យមានតម្លៃអ្វីខ្លះសម្រាប់មនុស្សលោកដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនេះសូមលោកអ្នកកុំឲ្យយល់ច្រឡំថាសាវកពលបានផាត់ចោលទ្រង់ទ្រាយខ្លឹមសារនិងតម្លៃនៃក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេឡើយផ្ទុយទៅវិញលោកគ្រាន់តែបរិយាយបញ្ជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់មានមូលហេតុរបស់ទ្រង់យ៉ាងសមរម្យក្នុងការប្រទានក្រឹត្យវិន័យមកដល់មនុស្សលោក សាវកពលបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាក្រិតវិន័យមានភាពពងខ្ពស់មានភាពគ្រប់លក្ខណ៍និងមានភាពអត់ចោះរោគអ្វីមកប្រៀបផ្ទឹមបានទេលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាដោយសារក្រិតវិន័យមានភាពពងខ្ពស់មានភាពគ្រប់លក្ខណ៍និងអត់ចោះនេះហើយបានជាក្រិតវិន័យคล้ายទៅជាឧបសគ្គរារាំងមិនឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទទួលយើងជាមនុស្សលោកថាជាកូនរបស់ព្រះអង្គបានដោយសារការដែលយើងប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យពីព្រោះមនុស្សគ្រប់រូបទោះជាជននោះជាជនណាក្តីមិនអាចធ្វើបានល្អដូចដែលក្រឹត្យវិន័យបានសម្ដែងមកឡើយក្រឹត្យវិន័យមានស្តង់ដារខ្ពស់ជាងសមត្ថភាពរបស់មនុស្សដែលអាចអនុវត្តបានបើយ៉ាងដូច្នេះមានហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់ប្រទានក្រឹត្យវិន័យដល់មនុស្សលោកសាវកពលជម្រាបយើងអំពីមូលហេតុដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានក្រឹត្យវិន័យមកដល់មនុស្សលោកយើងហើយមូលហេតុនោះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក3ខ19ដូច្នេះតើហេតុអ្វីបានជាមានក្រឹត្យវិន័យនោះគឺបានបន្ថែមបញ្ចូលដោយព្រោះសេចក្តីរំលងច្បាប់ទាល់តែពូជបានកើតឡើងដែលទ្រង់តាំងសេចក្តីសន្យានោះឲ្យដោយសារពួកទេវតានៅដៃនៃអ្នកកណ្ដាលម្នាក់មូលហេតុដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានក្រឹត្យវិន័យមកដល់មនុស្សលោកគឺដោយសារឃើញមានសេចក្តីរំលងច្បាប់ជាច្រើនបានកើតឡើងតែមនុស្សមិនបានដឹងខ្លួនថាកិរិយាដែលពួកគេកំពុងតែប្រព្រឹត្តនោះជាកិរិយាបំពានក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេនៅក្នុងខ19សម្ដែងថាក្រឹត្យវិន័យបានបន្ថែមបញ្ចូលដោយព្រោះសេចក្តីរំលងច្បាប់តាមពិតក្រឹត្យវិន័យមិនចាំបាច់បំពេញតួនាទីសម្រាប់រំលឹកការយល់ដឹងដែលព្រះជាម្ចាស់ដាក់នៅក្នុងចិត្តមនុស្សគឺជាវិចារណញ្ញាណនោះឡើយមនុស្សគ្រប់គ្នាគេត្រូវតែដឹងខ្លួនឯងថាគេបានប្រព្រឹត្តបំពានច្បាប់ពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់បានដាក់ច្បាប់នោះនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេគ្រប់រូបគឺគេត្រូវស្គាល់អំពីការរំលងច្បាប់របស់ព្រះអង្គជាស្វ័យប្រវត្តិប៉ុន្តែដោយសារចិត្តរបស់មនុស្សមានអំពើបាបគ្រប់គ្រងបានជាចិត្តនេះមិនអាចមើលឃើញកិរិយារបស់ខ្លួនថាជាអ្នកដែលបានបំពានបញ្ញត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់ការបំពានបញ្ញត្តិព្រះដែលទ្រង់ដាក់នៅក្នុងវិចារណញ្ញាណនៃបុគ្គលគ្រប់រូបគឺជាអំពើបាបជាពិសេសគឺនៅចំពោះប្រណិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គបន្ថែមឲ្យមានក្រឹត្យវិន័យមកក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សលោកព្រះអង្គបន្ថែមក្រឹត្យវិន័យដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាយើងបានប្រព្រឹត្តសេចក្តីរំលងច្បាប់របស់ព្រះអង្គហើយបើសិនណាជាគ្មានក្រឹត្យវិន័យមនុស្សមិនដឹងយកអ្វីមកវាស់កិរិយាដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តថាណាមួយត្រូវណាមួយខុសបើត្រូវតើត្រូវនឹងអីបើខុសតើខុសនឹងអីក្រឹត្យវិន័យគឺជាគោលសីលធម៌ខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ឲ្យមនុស្សយកកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនទៅប្រៀបផ្ទឹមលុះដែលមនុស្សលោកយកកិរិយារបស់ខ្លួនទៅប្រៀបផ្ទឹមជាមួយនឹងក្រឹត្យវិន័យរួចហើយមនុស្សលោកឃើញថាការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនឆោងមិនដល់សេចក្តីទៀមទាពីសំណាក់ក្រឹត្យវិន័យទេកិរិយាខ្លះមិនដល់កម្រិតដែលក្រឹត្យវិន័យទៀមទាឲ្យមនុស្សប្រព្រឹត្តហៅថាជាអំពើបាបនៅក្នុងខ19បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាទាល់តែពូជបានកើតឡើងពាក្យថាពូជដែលយើងឃើញមាននិយាយនៅក្នុងខនេះគឺមើលទៅហាក់ដូចជារបស់តូចជាទីបំផុតធម្មតាគ្រាប់ពូជអីក៏ដោយសត្វតែមានទំហំតូចតែដើមឈើខ្លះដោះឡើងមានទំហំធំលើសពីគ្រាប់ពូជយ៉ាងតូចនោះគ្រាប់ពូជគឺជាអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនទាន់យាងមកប្រសូតនៅឡើយទេគឺគ្រាន់តែមាននៅក្នុងសេចក្តីសន្យាជាពូជរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះមុននឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកប្រសូតជាមនុស្សជាតិព្រះអង្គប្រទានក្រឹត្យវិន័យដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់មនុស្សជាបណ្ដោះអាសន្នក្រឹត្យវិន័យមានសុពលភាពនៅចន្លោះពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានក្រឹត្យវិន័យរហូតដល់គ្រាដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ17សម្ដែងថាត្បិតបណ្ដាក្រឹត្យវិន័យទាំងប៉ុន្មានបានប្រទានមកដោយសារលោកម៉ូសេតែឯព្រះគុណនិងសេចក្តីពិតនោះបានមកដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញយើងត្រូវយល់ឲ្យបានច្បាស់ថាក្រឹត្យវិន័យដែលទ្រង់ប្រទានមកនោះគឺគ្រាន់តែជាកិច្ចបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីរងចាំទម្រាំដល់ពូជនៃសេចក្តីសន្យាបានកើតឡើងជារូបរាងឯពូជនោះទៀតសោតគឺសំដៅចំអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយតែខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងលើរួចមកហើយថាបើតាមព្រះបន្ទូលដែលសម្ដែងតាមរយៈសាវកពលក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានមកពីព្រោះមានសេចក្តីរំលងច្បាប់ជាច្រើនប្រការបានកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សលោកព្រះជាម្ចាស់ប្រទានក្រឹត្យវិន័យដើម្បីបើកសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់ពីអំពើបាបគឺមិនមែនសម្រាប់មកលុបលាងអំពើបាបទេព្រះអង្គប្រទានក្រឹត្យវិន័យមិនមែនសម្រាប់ឲ្យមនុស្សជៀសវាងពីការប្រព្រឹត្តអំពើបាបឡើយមនុស្សបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបរួចទៅហើយមុននឹងព្រះអង្គប្រទានក្រឹត្យវិន័យមកដល់ពួកគេក្រឹត្យវិន័យប្រទានមកដើម្បីសបញ្ជាក់ថាមនុស្សលោកគ្រប់រូបដែលកើតចេញពីផ្ទៃម្ដាយរៀងខ្លួនមកគឺមានចិត្តអាក្រក់ឬស្យាព្រមទាំងមិនចង់ធ្វើការល្អតាមព្រះតម្រិះរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើមានជនណាហ៊ានអះអាងថាលោកជាមនុស្សសុចរិតគ្រប់លក្ខណ៍សូមយកកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់លោក ទៅប្រៀបផ្ទឹមនឹងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកមើលបើជននោះមិនដឹងថាខ្លួនលោកបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបនៅចំពោះព្រះអង្គមែនព្រះអង្គប្រទានក្រឹត្យវិន័យមកមិនមែនសម្រាប់ឲ្យមនុស្សដឹងថាខ្លួនមានបាបតែប៉ុណ្ណោះទេគឺព្រះអង្គប្រទានក្រឹត្យវិន័យមកសម្រាប់ឲ្យមនុស្សដឹងថាខ្លួនបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបយ៉ាងវឹកវីម្យ៉ាងវិញទៀតព្រះអង្គក៏មិនមែនប្រទានក្រឹត្យវិន័យមកដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកយកមកវាស់ថាដើម្បីឲ្យคลายទៅជាមនុស្សសុចរិតគឺត្រូវប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យទាំងស្រុងនឹងក៏ទេដែរពីព្រោះមនុស្សមិនអាចធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានទាំងស្រុងជាដាច់ខាតទោះជននោះជាអ្នកណាក្តីការធ្វើតាមឲ្យដូចក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយសារកម្លាំងបាយខ្លួនយើងផ្ទាល់ទេនៅលើលោកនេះមានមនុស្សច្រើនអ្នកណាស់ដែលជឿថាមនុស្សលោកមិនទាន់បានប្រព្រឹត្តអំពើបាបទាល់តែអំពើបាបនោះបានចេញជារូបរាងនៅក្នុងកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនគេយល់ថាបើគ្រាន់តែគិតពីការធ្វើអាក្រក់មិនទាន់បានប្រព្រឹត្តអំពើបាបទេគឺទាល់តែខ្លួននឹងយកទៅបង្កើតជាសកម្មភាពអាក្រក់ណាមួយសិនទើបរាប់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបទ្រឹស្ដីនេះគឺខុសពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទោះបីយើងបានប្រព្រឹត្តរួចហើយឬមិនទាន់បានប្រព្រឹត្តអំពើបាបក្តីនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សគឺមានអំពើបាបរួចជាស្រេចហើយអំពើបាបមិនគ្រាន់តែជាសកម្មភាពប៉ុណ្ណោះតែជាលក្ខណៈបាបដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សតែម្ដងបុគ្គលម្នាក់ហ៊ានលួចទ្រព្យរបស់គេគឺពីព្រោះគាត់មានចិត្តជាចោរបុគ្គលម្នាក់ពោលពាក្យមិនពិតគឺពីព្រោះគាត់មានចិត្តជាអ្នកភូតភរខ្ញុំផ្ទាល់ចេះតែគិតថាមិនបាននិយាយពាក្យភូតភរណាទេក៏ប៉ុន្តែបើពិចារណាអំពីកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ខ្ញុំដោយយកក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះមកប្រៀបផ្ទឹមខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំខ្លួនឯងនេះបានប្រព្រឹត្តអំពើភូតភរជាច្រើនលើកច្រើនសារច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងដែរនៅក្នុងចិត្តគឺមានធាតុនៃការភូតភរនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តក៏វាមានដែរខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាខ្លួនខ្ញុំធ្លាប់និយាយពាក្យភូតភរដែរឯការប្រព្រឹត្តអំពើភូតភរនោះគឺមានជារៀងរាល់ថ្ងៃអស់លោកអ្នកខ្ញុំសូមជូនឧទាហរណ៍មួយទៅចោះថាហេតុអីបានជាខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំនិយាយពាក្យមិនពិតពេលដែលខ្ញុំចេញពីផ្ទះទៅកន្លែងធ្វើការគេសួរខ្ញុំថាលោកសុខសប្បាយទេខ្ញុំឆ្លើយប្រាប់ថាសុខសប្បាយក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំមិនពិតជាមានសេចក្តីសុខសប្បាយទេអស់លោកអ្នកឯងក៏ប៉ុន្តែមាត់ខ្ញុំនេះបានឆ្លើយថាខ្ញុំសុខសប្បាយទៅវិញបើខ្ញុំឆ្លើយត្រង់ប្រាប់គេខ្ញុំគួរតែឆ្លើយថានៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំអត់សប្បាយទេក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយខ្ញុំប្រាប់គេថាខ្ញុំសុខសប្បាយទៅវិញបើកភ្នែកមិនទាន់អស់អាចភ្នែកផងចេះភូតភរទៅហើយអស់លោកអ្នកឯងមនុស្សយើងគ្រប់រូបទោះជាជននោះជាអ្នកណាក្តីគឺតែងតែនិយាយពាក្យមិនពិតពាក្យមិនពិតដែលធ្វើឲ្យយើងចូលចិត្តនិយាយកើតឡើងមកពីអំពើបាបភូតកុហកដែលមានស្រាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងក្រឹត្យវិន័យបានប្រទានមកដល់យើងដើម្បីឲ្យយើងដឹងជាពិតប្រាកដថាកិរិយាប្រព្រឹត្តដែលមាននៅក្នុងគំនិតរបស់យើងទាំងកិរិយាដែលយើងប្រព្រឹត្តរួចហើយនិងកិរិយានៅទីលាក់កំបាំងនៅឡើយគឺកិរិយាទាំងនោះកើតឡើងដោយសារយើងជាមនុស្សមានបាបដោយសារក្រឹត្យវិន័យបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងថាយើងជាមនុស្សមានបាបនេះហើយបានជាយើងត្រូវការអង្គសន្ធាការីមួយរូបដើម្បីឲ្យទ្រង់គង់ចន្លោះរូបយើងផ្ទាល់ហើយនឹងព្រះដ៏បរិសុទ្ធអង្គដែលជាសន្ធាការីគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាស្ពានភ្ជាប់យើងជាមនុស្សមានបាបជាមួយនឹងព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតដែលទ្រង់មានភាពសច្ចរិតគ្រប់លក្ខណ៍ចុះបើគ្មានប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវយើងមិនអាចភ្ជាប់ខ្លួនយើងជាមួយនឹងព្រះដែលមានគ្រប់ព្រះចេស្តាបានទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក3ខ21ដូច្នេះតើក្រឹត្យវិន័យទាស់ទៅទឹងនឹងសេចក្តីសន្យានៃព្រះឬអីមិនមែនទេត្បិតបើសិនជាមានក្រឹត្យវិន័យណាប្រទានមកដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យរស់បាននោះប្រកាសជាសេចក្តីសច្ចរិតនឹងមកដោយសារក្រឹត្យវិន័យនោះហើយតើក្រឹត្យវិន័យទាស់ទៅទឹងនឹងសេចក្តីសន្យានៃព្រះឬឯចម្លើយគឺបានបញ្ជាក់នៅក្នុងខនឹងហើយគឺមិនមែនទេហេតុអីក៏មិនមែនបើព្រះជាម្ចាស់មានផ្លូវណាបើទ្រង់ប្រាផ្លូវណាខុសពីផ្លូវដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកសគត់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សមានបាបព្រះអង្គនឹងធ្វើផ្លូវនោះបាត់ទៅហើយបើក្រឹត្យវិន័យជាមធ្យោបាយដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើសម្រាប់ឲ្យមនុស្សមានបាបបានរួចពីចំណងនៃអំពើបាបរបស់ខ្លួននោះប្រកាសជាព្រះជាម្ចាស់ប្រើវិធីនោះបាត់ទៅហើយព្រះអង្គមិនប្រើក្រឹត្យវិន័យដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះអង្គមកដល់មនុស្សលោកនោះទេក្រឹត្យវិន័យមិនមានលក្ខណៈណាទាស់ទៅទឹងនឹងសេចក្តីសន្យានៃទ្រង់ទាល់តែសោះក៏ប៉ុន្តែក្រឹត្យវិន័យគឺជាក្រឹត្យវិន័យហើយសេចក្តីសន្យាគឺជាសេចក្តីសន្យានៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក3ខ22ប៉ុន្តែគម្ពីរបានបង្ខាំងគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងអំពើបាបដើម្បីឲ្យសេចក្តីដែលទ្រង់សន្យាបានប្រទានមកដល់ពួកអ្នកជឿវិញដោយសារសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយដែលលោកអ្នកបានជ្រាបរួចមកហើយថាក្រឹត្យវិន័យនាំមនុស្សសេចក្តីស្លាប់គម្ពីរអេសេគៀលជំពូក18ខ20ក៏បានសម្ដែងថា ឯប្រលឹងណាដែលធ្វើបាបគឺប្រលឹងនោះឯងនឹងត្រូវស្លាប់កូនមិនត្រូវរងសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទេហើយឪពុកក៏មិនត្រូវរងសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់កូនដែរសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់មនុស្សទុច្ចរិតនឹងនៅលើអ្នកនោះឯងហើយសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់មនុស្សទុច្ចរិតនឹងនៅលើខ្លួនអ្នកទុច្ចរិតនោះឯងដែរនៅក្នុងខ21ខាងលើបានសម្ដែងថាគម្ពីរបានបង្ខាំងគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងអំពើបាបពាក្យថាបង្ខាំងគឺនៅក្នុងខខាងលើមានន័យថាក្រងឬក៏ឃុំទុកឬដាក់នៅក្នុងបរិវេណនៃអំពើបាបការរស់នៅក្រោមអំពើបាបគឺការរស់នៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់ចុះបើក្រិតវិន័យនាំមកនៅសេចក្តីស្លាប់តើអ្វីវិញដែលនាំមកនៅជីវិតជំនឿដែលនាំមកនៅជីវិតយើងឃើញថាក្រិតវិន័យនាំមកនៅសេចក្តីស្លាប់យើងចង់ធ្វើតាមក្រិតវិន័យគឺយើងកំពុងតែចង់រស់នៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃសេចក្តីស្លាប់ហើយយើងមិនអាចប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យបានទាំងស្រុងពីព្រោះនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងមានអំពើបាបដែលទាស់ទទឹងនឹងក្រឹតវិន័យជានិច្ចឯបាបដែលនាំមកនូវសេចក្តីស្លាប់មិនមែនបាបតូចបាបធំបាបក្រមុំបាបកំឡោះបាបសោះក៏ក្រោះបាបអាក់អាយទេគឺអំពើបាបចំទួតែម្ដងដែលនាំមកនូវសេចក្តីស្លាប់នៅចំពោះសេចក្តីស្លាប់មនុស្សគ្រប់រូបមានឋានៈស្មើគ្នាគឺទាំងអស់គ្នាត្រូវស្លាប់អ្នកមានក៏ស្លាប់អ្នកក្រក៏ស្លាប់អ្នកល្អក៏ស្លាប់អ្នកអាក្រក់ក៏ស្លាប់ដែរយើងនឹងត្រូវស្លាប់នៅក្នុងអំពើបាបរបស់យើងទោះបីជាអំពើបាបប្រភេទណាក៏ដោយយើងគ្រប់គ្នាទោះបានប្រព្រឹត្តអាក្រក់ឬមិនប្រព្រឹត្តអាក្រក់លទ្ធផលនៃជីវិតរបស់យើងគឺយើងត្រូវទទួលសេចក្តីស្លាប់ដូចគ្នាអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់មានឈ្មោះលោកហ្គតធីជាអ្នកប្រាជ្ញជនជាតិអាល្លឺម៉ង់បានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំឃើញមនុស្សប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មឯខ្ញុំក៏អាចប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មបែបនោះកើតដែរលោកមានប្រសាសន៍ថាទោះបីអំពើបាបដែលលោកបានប្រព្រឹត្តមិនធ្ងន់ធ្ងរដូចមនុស្សម្នាក់ទៀតតែលោកយល់ថាលោកក៏មានលទ្ធភាពអាចប្រព្រឹត្តអំពើបាបដូចជាអ្នកនោះបានដែរអំពើបាបដែលនាំមនុស្សសេចក្តីស្លាប់មិនមែនជាអំពើបាបដែលមានកម្រិតតូចកម្រិតធំគឺជាអំពើបាបចំទួតែម្ដងខ្ញុំសូមជូនឧទាហរណ៍មួយស្ដីអំពីដំណើរនេះគេបានសាងសង់អាគារមួយកម្ពស់24ជាន់ម្ចាស់អាគារបានធ្វើការហាម5ដល់ជនានុជនគ្រប់រូបដែលឡើងទៅលើអាគាររបស់គាត់គឺមិនត្រូវហក់ទម្លាក់ខ្លួនពីលើអាគាររបស់គាត់ឡើយក្រែងលោស្លាប់នៅក្នុងចំណោមជនានុជនដែលឡើងទៅលើអាគារនោះមានបរិភព3នាក់និយាយប្រកែកប្រណាំងជាមួយនឹងម្ចាស់អាគារថាគេមិនជឿថាពាក្យដែលម្ចាស់អាគារនិយាយត្រឹមត្រូវទេម្នាក់នោះក៏ឡើងទៅជាន់ទី24ហើយគាត់ក៏ហក់តាមបង្អួចចុះមកក្រោមលុះមកដល់ជាន់ទី10មានគេបើកបង្អួចទៅឃើញក៏សួរថាម៉េចអត់អីទេគាត់ឆ្លើយថាអត់អីទេមិនមែនស្លាប់ឯណាមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកក្រោយមកស្រាប់តែក្បាលរបស់គាត់ធ្លាក់មកត្រូវដីនៅខាងក្រោមដាច់ខ្យល់ស្លាប់បាត់ទៅពេលគាត់ហក់មកគាត់មិនទាន់ស្លាប់ទេប៉ុន្តែពេលគាត់ធ្លាក់មកដល់ដីសេចក្តីស្លាប់រងចាំចាប់គាត់នៅទីនោះម្នាក់ទៀតហក់ពីជាន់ទី9ហើយគេសួរគាត់ទៀតថាម៉េចដែរគាត់ឆ្លើយថាអត់ស្លាប់ទេមកប្រព្រឹត្តភ្នែកក្រោយមកទៀតគាត់ក៏ស្លាប់ទៅពេលដែលគាត់ធ្លាក់មកដល់ដីអ្នកទី3មិនចង់ហក់ទេពីព្រោះឃើញអ្នកទាំងពីរអ្នកនោះស្លាប់បាត់ទៅហើយគាត់គិតថាប្រហែលពាក្យសម្ដីរបស់ថៅកែនិយាយនឹងគឺត្រូវប៉ុន្តែពេលគាត់កំពុងតែគិតយ៉ាងដូច្នោះគាត់ក៏ទាស់សម្ដីជាមួយនឹងពួកអ្នកដែលរស់នៅក្នុងអាគារនោះគេក៏ចាប់គាត់បោះមកដីទៀតលុះមកដល់ដីគាត់ក៏ស្លាប់ទៅមនុស្សដែលបោះគាត់ក៏ជាជនដែលមានចិត្តអាក្រក់ណាស់ដែរធ្វើត្បិតមិនទាន់ស្លាប់នៅពេលនេះបន្តិចទៀតគង់តែស្លាប់ដូចគ្នាទេដូច្នេះហើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយប្រៀបឧបមាដូចជាមនុស្ស3នាក់ដែលមិនជឿថាការហក់ពីលើដំបូលអាគារមកស្លាប់គាត់ក៏ត្រូវស្លាប់នៅពេលដែលគាត់ធ្លាក់មកដល់ដីដែរគាត់បានប្រព្រឹត្តខុសនឹងច្បាប់ទំនៀមផែនដីរបស់ព្រះដែលកំណត់មកថារបស់អ្វីដែលមានទម្ងន់ត្រូវតែធ្លាក់មកដល់ដីទាំងអស់ការស្លាប់នេះអ្នកហក់ជាន់ទី24ក៏ស្លាប់អ្នកហក់ជាន់ទី9ក៏ស្លាប់អ្នកដែលត្រូវគេបោះពីជាន់ទី8ក៏ស្លាប់ដូចគ្នាកម្រិតនៃកម្ពស់មិនទាន់រាប់ថាសំខាន់ទេសំខាន់គឺថាទោះហក់ពីជាន់ណាក៏ដោយកម្រិតណាក៏ដោយសុទ្ធតែត្រូវស្លាប់ទាំងអស់តើតោះនៅឧទាហរណ៍ខាងលើយើងអាចសួរថាបើយើងធ្វើខុសនឹងច្បាប់ទំនៀមផែនដីហើយតើមនុស្សដែលធ្លាក់មកដល់ដីស្លាប់ហើយអាចរស់ឡើងវិញបានឬទេមនុស្សទាំងនោះមិនអាចរស់ឡើងវិញបានទេពីព្រោះគេស្លាប់បាត់ទៅហើយច្បាប់របស់លោកម៉ូសេឬក្រឹតវិន័យរបស់លោកម៉ូសេមិនអាចផ្ដល់ជីវិតដល់មនុស្សលោកបានទេប្រៀបឧបមាដូចជាមនុស្ស3នាក់ដែលហក់ទទឹងនឹងច្បាប់ព្រះជាម្ចាស់ដែលដាក់ស្ដីអំពីទំនៀមផែនដីនោះដែរយើងជាមនុស្សលោកមិនអាចធ្វើអ្វីទទឹងនឹងច្បាប់នោះបានទេបើយើងទស្សនាភាពយន្តយើងនឹងឃើញគេធ្វើកាតពីព្រោះគេប្រើបច្ចេកទេសប្រើឧបករណ៍ផលិតយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពទីណាមានអំពើបាបទីនោះត្រូវតែមានសេចក្តីស្លាប់ច្បាប់របស់សេចក្តីស្លាប់មិនគោរពអ្នកណាទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសេចក្តីស្លាប់គ្មានមេត្តាករុណាសេចក្តីស្លាប់មិនអាចពន្យាពេលសេចក្តីស្លាប់គ្មានការបត់បែនសេចក្តីស្លាប់អត់មានការអធិស្ឋានសេចក្តីស្លាប់មិនអាចផ្លាស់ប្ដូរពីសេចក្តីស្លាប់ទៅជាជីវិតបានទេច្បាប់របស់ព្រះមានតែម្យ៉ាងគឺប្រលឹងណាដែលធ្វើបាបប្រលឹងនោះឯងនឹងត្រូវស្លាប់ កូនមិនត្រូវរងសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទេហើយឪពុកក៏មិនត្រូវរងសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់កូនដែរសេចក្តីសុចរិតរបស់មនុស្សសុចរិតនឹងនៅលើអ្នកនោះឯងហើយសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់មនុស្សទុច្ចរិតនឹងនៅលើខ្លួនអ្នកទុច្ចរិតនោះឯងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសគៀលជំពូក18ខ20ព្រះជាម្ចាស់បានដាក់ច្បាប់នេះនៅពេលដែលទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់លោកតាអាដាមនិងលោកយេអេវ៉ានៅក្នុងសួនអេដែននៅពេលនោះព្រះអង្គបានហាមប្រាមដល់ឪពុកដើមម្ដាយដើមរបស់យើងទាំងពីររូបថាតែឯត្រង់ដើមដឹងខុសត្រូវនោះមិនត្រូវឲ្យឯងស៊ីផលឡើយត្បិតនៅថ្ងៃណាដែលឯងស៊ីនោះនឹងត្រូវស្លាប់ជាមិនខាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក2ខ17មិនតែប៉ុណ្ណោះក្រៅមកទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក34ខ7ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលបន្ថែមទៀតថាទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់មនុស្សទាំងពួងក៏អត់ទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតសេចក្តីរំលងនិងអំពើបាបប៉ុន្តែទ្រង់មិនរាប់មនុស្សមានទោសទុកជាអត់ទោសឡើយទ្រង់ធ្វើទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅដល់កូនចៅដល់3ហើយ4ដំណរផងដូច្នេះជនណាក៏ដោយដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបតាមរយៈការប្រព្រឹត្តរំលងក្រឹត្យវិន័យសុទ្ធតែត្រូវស្លាប់ទាំងអស់សាវកប៉ុលបានហៅក្រិតវិន័យថាជាភ្នាក់ងារនៃសេចក្តីស្លាប់បើតាមសម្បត់របស់លោកដែលសរសេរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក3ខ7ក្រិតវិន័យនាំឲ្យយើងស្គាល់អំពើបាបក្រិតវិន័យជាភ្នាក់ងារនៃការថ្កោលទោសហើយក្រិតវិន័យថ្កោលទោសយើងពីព្រោះយើងធ្វើខុសទុយនឹងក្រិតវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់តើក្រិតវិន័យនាំមកនៃជីវិតបានដែរឬទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនឯងក្រិតវិន័យពិតជាមិនអាចនាំមកនៃជីវិតបានឡើយនៅក្នុងឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំជូនខាងលើពីមនុស្ស3នាក់ដែលហក់ពីលើអាគារខ្ពស់គាត់បានធ្វើទាស់ទទឹងនឹងច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់តាក់ទងនឹងទំនាញផែនដីបុគ្គលទាំង3នាក់នោះធ្វើខុសច្បាប់ព្រះហើយគាត់ក៏ស្លាប់ទៅសេចក្តីស្លាប់របស់គាត់មិនអាចត្រឡប់មកវិញបានទេពីព្រោះគាត់ធ្វើទាស់ទទឹងជាមួយនឹងច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់រួចទៅហើយក្រិតវិន័យមិនមែនផ្ដាល់មកសម្រាប់ឲ្យបានជីវិតទេមូលហេតុនៃក្រិតវិន័យគឺផ្ដាល់មកដើម្បីបង្ហាញឲ្យមនុស្សដឹងថាយើងគ្រប់រូបជាមនុស្សដែលមានបាបយើងពិតជាត្រូវទោសនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់បើយើងបានប្រព្រឹត្តខុសនឹងក្រឹត្យវិន័យនៃទ្រង់គម្ពីរបានបង្ខាំងបានក្រុងបានឃុំទុកគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងអំពើបាបដើម្បីឲ្យសេចក្តីដែលទ្រង់សន្យាបានប្រទានមកដល់ពួកអ្នកជឿវិញដោយសារជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខនេះគឺមានខ្លឹមសារយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ឲ្យយើងជឿទុកចិត្តលើជំនឿថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពិតជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក3ខ23តែកាលមុនដែលមានសេចក្តីជំនឿចូលមកនោះយើងរាល់គ្នាត្រូវបង្ខំនៅក្រោមក្រឹត្យវិន័យគឺត្រូវឃុំទុកសម្រាប់សេចក្តីជំនឿដែលត្រូវលេចមកតែកាលមុនដែលមានសេចក្តីជំនឿចូលមកចំណុចនេះសាវកប៉ុលចង់បញ្ជាក់ពីជំនឿមិនមែនជាជំនឿជឿលើអីក៏បាននោះទេជំនឿដែលនាំមកនៅសេចក្តីសង្គ្រោះគឺត្រូវជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់សុគតជំនួសអំពើបាបរបស់យើងព្រមទាំងទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ពីសុគតឡើងវិញផងបន្ទាប់ពីទ្រង់ត្រូវគេបញ្ចុះនៅក្នុងភ្នូរចំនួន3ថ្ងៃទម្រាំដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកក្រិតវិន័យគ្រប់គ្រងលើចិត្តរបស់មនុស្សលោកប៉ុន្តែក្នុងគ្រាក្រិតវិន័យក៏មានព្រះគុណរងចាំសម្រាប់ផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកដែរនៅក្នុងគ្រាក្រិតវិន័យព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់ព្រះគុណសម្រាប់មនុស្សលោកដើម្បីឲ្យមនុស្សលោករួចពីអំពើបាបដោយសារជំនឿមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងសម័យមុនដែលព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីមានជំនឿជឿទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថាទ្រង់នឹងប្រទានព្រះអង្គសង្គ្រោះមួយសម្រាប់ផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកអង្គដែលត្រូវយាងមកនឹងគឺជាអង្គដែលផ្ដល់ព្រះគុណនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះគុណបើកសម្ដែងឡើងនៅក្នុងវិធីទាំងឡាយដែលត្រូវធ្វើយ៉ាញ់បូជាឯរបៀបធ្វើយ៉ាញ់បូជាទាំងឡាយគឺធ្វើដោយសម្លឹងមើលទៅកាន់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកដែលរស់នៅក្រោមបន្ទុកក្រិតវិន័យគេប្រើវិធីធ្វើយ៉ាញ់បូជាពីព្រោះគេជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលត្រូវយាងមកផ្ដល់ការអត់ទោសដល់កិរិយាដែលគេបានធ្វើខុសចំពោះព្រះជាម្ចាស់យ៉ាញ់បូជានានាទាំងឡាយនោះគឺធ្វើសំដៅទៅដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសាវកប៉ុលបានបញ្ជាក់ថាយើងត្រូវបង្ខំទុកនៅក្រោមក្រឹត្យវិន័យដើម្បីបើកបង្ហាញឲ្យយើងស្គាល់ជំនឿដែលត្រូវលេចមកឯជំនឿដែលត្រូវលេចមកនោះគឺជាអង្គព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់លេចមកដើម្បីសុគតជំនួសអំពើបាបនៃយើងទាំងអស់គ្នាហើយទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញបន្ទាប់ពីគេបញ្ចុះទ្រង់នៅក្នុងភ្នូររយៈពេល3ថ្ងៃការធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យនាំមកនូវសេចក្តីស្លាប់ជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនាំមកនូវជីវិតអស់កលជានិច្ចបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរកាឡាទីត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀត សូមព្រះដែលមានព្រះជន្មរស់ពីសគត់ឡើងវិញបានប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ